Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine v-am regăsit pe teritoriul României de nota 10. Omul de poveste pe care ar fi păcat să nu-l cunoști astăzi este Carmen Uscatu. Sigur că cei mai mulți dintre voi o cunoașteți deja, pentru că este membru cofondator și președinte Dăruiește Viață, organizația care stă în spatele inițiativei Noi Construim un Spital, unul din cele mai cunoscute ONG-uri din România. Nu că noi construim un spital, spitalul s-a și construit, este o clădire fabuloasă, extraordinar de modernă, în curtea Spitalului Marie Curie din București. Dar astăzi o privim pe Carmen Uscatu dintr-o altă perspectivă, ca pe un autor de carte. Purtăm acest dialog în miezul, în mijlocul târgului Gaudeamus Radio România, iar volumul semnat de Carmen se numește Anul în care nu am murit. Sunt Ioana Brușten și zic că merită să stați alături de noi. Carmen, îți mulțumesc tare mult că suntem împreună astăzi aici.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Se spune despre această carte că este o carte confesiune. Cum s-a născut ea? Cum a apărut în lume?
A apărut după mulți ani de frământări, pentru că foarte mulți oameni, în momentul în care le povesteam frânturi din aventura aceasta numită viață, îmi spuneau, tu trebuie să scrii o carte. Tot timpul m-am opus acestei idei, mi se părea fie că nu țin minte suficiente detalii din viața mea, fie că nu sunt eu un autor de carte și atunci mi-ar fi greu să fac asta. Dar în momentul în care, în discuția cu o prietenă, mi-am pus ca obiectiv pe anul 2023 să scriu această carte, am și făcut-o și poate întrebarea e de ce am făcut-o sau asta e ceea ce mi-am pus eu ca întrebare, de ce aș face lucrul ăsta, de ce aș face, pentru că l-am privit la început ca pe un efort, de ce aș face efortul acesta și m-am gândit că e modul meu de a da ceva înapoi. De a da ceva înapoi pentru că simt o mare recunoștință că sunt în viață, că sunt sănătoasă și am această recunoștință pentru oamenii din viața mea și am această recunoștință și pentru cărțile din viața mea, pentru că oamenii și cărțile pe mine m-au salvat în momentele grele.
Înseamnă că ești convinsă că experiențele de viață pot să fie motivaționale, pot să-i ajute pe ceilalți să depășească diverse perioade complicate din viața lor.
Da, și cred că noi foarte tare ca oameni fugim de suferința pe care o vedem în jurul nostru, pentru că nu știm cum să o abordăm.
Nu știm să o gestionăm.
Nu știm să o gestionăm, nu știm să gestionăm când un om plânge în fața noastră, nu știm ce să-i spunem. Ni se pare că ar trebui să existe niște cuvinte magice pentru asta.
Cred că nu fugim de suferință, cred că ne e teamă că nu știm să reacționăm corect.
Da.
Că nu știm ce să facem.
Da, și nu există, cred eu, ceva corect.
De fapt.
Cred că ce în a spune, cred că ce există, există nevoia celui care se află în suferință de a-i simți aproape pe cei din jur. Fără să fie necesar ca cei din jur să facă ceva. Pentru că scriind această carte mi-am dat seama că în viața mea au fost niște oameni pe care eu îi numesc providențiali, nu providențial pentru că au salvat o țară, ci providențial că au salvat o viață, că mi-au salvat mie viața și mintea în acele momente grele. Și sunt oameni care știu că au făcut asta, probabil, pentru că m-au salvat fizic, da, e vorba de medici, dar sunt oameni care cu siguranță nu știu că au făcut asta pentru că au făcut-o uneori doar printr-o vorbă, printr-o idee aruncată, printr-un gest, care mie mi-a schimbat perspectiva și m-a ajutat să merg mai departe.
Ai spus de mai multe ori și am spus și eu cuvântul suferință. Titlul cărții tale este Anul în care nu am murit. Ai trecut printr-o experiență teribilă, printr-un accident groaznic, tu ai supraviețuit, am înțeles că logotnicul de la vremea respectivă și sora lui nu, și ai fost pacient în spitalele din România. Mă întrebam dacă acea experiență, faptul că ai fost atunci tratată, a făcut să se nască această Carmen de astăzi, care vrea să-i ajute pe alții care sunt bolnavi, care sunt în suferință și care au nevoie să fie cineva lângă ei?
Cu siguranță noi suntem ca oameni suma experiențelor noastre, a oamenilor de care ne înconjurăm, eu zic și a cărților pe care le citim, că iată ne aflăm la Gaudeamus, dar nu din acest motiv zic asta pentru că într-adevăr cred că cărțile și educația sunt transformatoare.
De acord.
Da, cred că da, am ajuns aici și datorită experienței pe care am trăit-o, pentru că empatizez mult mai ușor și se vorbește acum despre compasiune, care înseamnă empatie în acțiune și nu doar că empatizez și de multe ori încerc să fac ceva pentru cei aflați în spitale și în suferință și probabil că ăsta e unul din motivele pentru care s-a născut acest proiect. Mai sunt multe altele, a fost toată această încredere pe care oamenii ne-au dat-o necondiționat și care ne și obligă să mergem mai departe. Această experiență pe mine însă m-a călit pentru că am realizat că de câte ori viața m-a trântit la pământ, am reușit. Nu singură, cum am spus, cu sprijinul celor din jur, cu sprijinul cărților și o să menționez asta de fiecare dată, am reușit să mă ridic și asta mi-a dovedit cumva mie că pot să mă ridic și să merg mai departe. Evident, asta într-un anumit context, unii nu mai putem sau sunt experiențe care poate te duc într-o situație în care nu mai poți, dar ce simt eu la momentul acesta este că nu mă pot opri. Am, dincolo de piedicile zilnice, văd foarte clar lucrul spre care mă îndrept și ceea ce îmi propun eu la modul ideal e ca atunci când un om ajunge într-un spital, fie el un copil, fie un adult, să aibă speranță, să nu fie singur, pentru că eu n-am fost singură și am această, spuneam, recunoștință și aș vrea ca niciun om să nu se simtă singur. Și atunci, da, fiecare piedică încerc să o transform și cred că ăsta este un exercițiu pe care l-am făcut în viața mea foarte des și s-a întipărit cumva în mine. Fiecare piedică încerc să o transform într-o oportunitate.
Cei care te cunosc foarte bine spun despre tine că nu știi ce înseamnă aceea piedică sau barieră și că dacă ești invitată pe ușa afară o să intri încă de 3 ori până când vei obține ceea ce trebuie să obții. Iar asta, cum ai spus mai devreme, este o profesiune de credință deja. Nu mă pot opri din a face bine și nu mă poate opri nimic din ceea ce ați putea crede că mă oprește.
Da, pe de altă parte eu cred că a face bine e un gest egoist și vine cumva din căutarea sensului vieții și îți cauți mai abitir sensul vieții cu cât știi și cu cât interiorizezi faptul că vei muri într-o zi.
România de nota 10.
Scrisul acestei cărți, cartea ta, a fost un proces terapeutic? Ai vindecat ceva acolo în interior din lucrurile care acum 25 de ani nu s-au întâmplat?
Procesul terapeutic la propriu l-am început înainte de a scrie această carte și probabil că ăsta e unul din motivele pentru care am și reușit să o scriu, pentru că procesul terapeutic m-a ajutat să fac pace cu mine. Am fost nu în război cu mine, dar în neacceptare foarte mulți ani. Am fost în revoltă. Evident, fiecare om se întreabă când ajunge să sufere, de ce mie? și ți se pare nedrept. Da, a rămas în continuare un lucru pe care îl consider nedrept, că nu e drept să ți se întâmple asemenea lucruri în viață, lucruri grave, lucruri care îți schimbă complet traiectoria, în care de pe o zi pe alta tot ce aveai nu mai ai și nu știi dacă vei mai avea vreodată. Dar această carte m-a ajutat și îmi dau seama, după ce am scris-o, după aceste momente când i-am dat drumul în lume, simt că m-a ajutat să pun ordine în existența mea de până acum și mi-a dat energie să continui. Practic, cred că mi-a dat confirmarea că pot mai mult. Nu că aș fi crezut în trecut că nu pot, dar mă îndoiam, evident, și cred că e iarăși normal să te îndoiești de tine. Acum, punând punct unei etape a vieții, eu am și dat drumul în lumea acestei cărți fix când am împlinit 50 de ani și asta e ceea ce mi-am propus în momentul în care am început să o scriu. Am zis eu aș vrea să mi-o dau cadou la 50 de ani această carte, deci să reușesc să o scriu până atunci. Am reușit chiar mai repede să o termen, dar i-am dat drumul în lume fix când am împlinit 50 de ani. A fost un punct și de la capăt.
Un nou capitol care se deschide. Capitol. Din tot ceea ce știu eu despre tine, viața și programul tău sunt unele extrem de încărcate, extrem de pline. Unde a fost timpul fizic în care ai scris această carte?
A fost cu foarte multă disciplină. În momentul în care era februarie 2023, când m-am hotărât să încep să scriu, m-am trezit în fiecare zi la 4 dimineața.
Wow.
Mi-am făcut cafeaua, paharul cu apă și până la 7, asta am făcut zi de zi până în luna iunie. Deci au fost niște luni în care cred că luam niște pauze în weekend, sâmbăta, duminica, probabil nu mă mai trezeam pentru că atunci aveam timp să scriu în timpul zilei, nu mă mai trezeam sau mă trezeam dar nu mai scriam, îmi ocupam timpul cu cititul, sau, dar în general asta am făcut și apoi am lăsat-o un an la dospit, a început procesul de editare pentru că eu am început un master și n-am mai avut timp de carte. Iar vara aceasta am avut timp să o editez și să o pot scoate. Da, e despre muncă, dar cred că munca e ceva extraordinar, care te motivează, ar putea fi ca un drog așa, că te face să...
Nu se spune degeaba că ești workaholic.
Da, dar în același timp cred că te scoate și din foarte multe, pentru că după ce am scris această carte și am... lansat-o în lume, am dat drumul, au citit-o câțiva oameni care mi-au povestit că pe ei munca i-a salvat cumva din depresii, din lucruri foarte grave.
Deja am putea înșira 4 calități esențiale pentru o viață din ceea ce ai spus tu, liniște și echilibru interior, disciplină și muncă.
Da, mai e să-ți dai timp să faci lucruri pentru tine, să citești. Mi se pare ca igiena personală, ca spălatul pe dinți, să citești câteva pagini pe zi. Mă înfurii pe mine când în loc să citesc, scrolez pe rețelele sociale.
Doamne, și asta... cât mai multă lume ar trebui să audă acest lucru.
Da, mi se pare foarte greșit, obositor. Te scoate din orice liniște. Mă uit și zilele astea că e și acest context în care nu mai reușești și aud la foarte multă lume, nu găsesc liniștea să citesc. Nu-ți găsești liniștea să citești pentru că e decizia ta să...
Poate citind vine și liniștea.
Da, da.
Deci
cred
trebuie
că
să privim
ar putea
invers.
Și iarăși e vorba de disciplină.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10.
Hai să ne întoarcem puțin la carte, la titlul cărții, Anul în care nu am murit, și mă gândeam în postura ta de atunci, de pacient. Ce ai simțit că nu îți oferă sistemul medical? Ce ai simțit că nu ai din ceea ce ar fi trebuit să ai? Pentru că undeva a fost un trigger foarte puternic. Chiar dacă poate nu l-ai simțit și nu l-ai folosit în momentul acela, el a rămas acolo, a germinat și a răbufnit mai târziu în toate acțiunile pe care le-ai întreprins și le-ați dus la bun sfârșit.
În momentul în care ai o boală gravă sau ți se întâmplă un accident, cum mi s-a întâmplat mie. Toate astea vin nu de pe o zi pe alta, de pe un moment pe altul, de la o clipă la alta. Și atunci ceea ce simți sau ceea ce eu am simțit e că pierzi controlul asupra vieții tale. Asta e un lucru extrem de greu de gestionat de noi ca oameni și s-a văzut în pandemie cât de greu ne-a fost când nu știam ce se întâmplă. Nu știi ce se întâmplă cu tine și, din păcate, în sistemul medical nimeni nu vine să-ți spună ce se întâmplă cu tine sau aproape nimeni. Personalul medical nu e pregătit, pentru că astea sunt lucruri care se învață, nu e pregătit să îți gestioneze anxietatea. Se spune că atunci când vii la medic, primul lucru pe care medicul trebuie să-l facă e să-ți gestioneze anxietatea, să-ți trateze anxietatea și apoi boala.
De obicei avem mari probleme la capitolul de comunicare, pur și simplu nu ajungem până la faza de tratare a anxietății.
Da, despre asta e vorba. Și lucrul ăsta eu l-am simțit cel mai acut în spital și acum că mă întreb îmi dau seama de asta, pentru că medicii, deși eu sunt un om care am fost salvat și le datorez totul și s-au purtat cu mine extraordinar, aveam 24 de ani, povestea mea era una impresionantă și oamenii s-au purtat cu mine extraordinar. Și când spun extraordinar, îmi vine în cap, sunt foarte multe detalii, dar îmi vine în cap un medic de la Iași, pe medic îl chema Budurcă. Domnul doctor Budurcă a lipsit din salonul meu, în care venea zilnic să mă panseze și pansamentele durau cam jumătate de oră, a lipsit o singură zi, într-o sâmbătă, când s-a căsătorit. Deci oamenii au fost extraordinari, dar ceea ce nu am reușit eu niciodată să scot de la ei e să înțeleg ce mi se întâmplă și ce mi se va întâmpla. Nu în următorii 20 de ani, nu în următorul an, ci în următoarea săptămână. Medicii nu sunt pregătiți să facă lucrul ăsta, dar e, cred că, un absolut necesar să o faci și există traininguri care să te învețe să faci asta, pentru că tu ca medic știi statistic că tu asta trebuie să-i vorbești pacientului pe bază de date statistice. Ai 50% șanse
și cu empatia necesară.
Evident, totuși. Dar trebuie să-i spui adevărul. Uh-huh. Iar eu, în momentul în care aflam adevărul, de exemplu, făcusem o pancreatită acută datorată traumatismului și toți veneau și îmi luau analize din oră în oră și sânge și urină și îmi băgau și mi-adăugau medicamente, erau o listă de medicamente în perfuzii și îmi întrerupeau mâncarea și apoi apa și eu nu știam ce se întâmplă, vedeam că e ceva foarte grav.
Cred că e un stres teribil.
Cum se purtau, da, și nimeni nu spunea. Și a venit o prietenă, studentă la medicină, și mi-a spus așa: Carmen, am avut un coleg care a făcut pancreatită și într-o noapte a murit.
Nu cred că asta trebuia să auzi.
Ba da. Serio? În momentul acela, eu m-am liniștit și mi-a spus: ai șanse să te vindeci prin tratament sau ce intervenții se vor mai face sau să mor pentru că se dizolvă pancreasul sau asta e ce am reținut eu. În momentul acela, eu m-am liniștit pentru că am știut, deși instinctiv tu știi că poți să mori sau să trăiești, dar când cineva îți spune lucrurile astea sau iarăși când am făcut septicemie mi s-a spus: ai 50% șanse să trăiești. A fost extraordinar că am aflat, te agăți de acele 50%. Mm-hmm. Și e bine exact ca medicul să-i comunice pacientului: da, sunt 50% șanse și eu voi face totul pentru ca tu să fii în cei 50%. Mm-hmm. Și așa e, medicul chiar face totul, că nu-și propune dimineața când pleacă de acasă să te omoare pe tine ca pacient, da? Da, e vorba de a spune care sunt șansele și cum, care e parcursul tău și la ce te aștepți. Cred că asta a fost ceea ce eu n-am avut. În rest am avut compasiune, oamenii s-au străduit să aducă din alte spitale ecografe, să facă totul pentru mine, dar această lipsă de comunicare, pentru că nu știau și vedeam și văd și acum această neputință a lor în a-mi spune lucrurile, e ceea ce pe mine mă face să merg mai departe și să vreau sigur că de-aia am construit un spital, să avem bazele unei abordări multidisciplinare, pentru că asta iarăși e foarte important. Se punea inclusiv problema de a fi mutat de la un spital la altul pentru diferite proceduri. Să avem această abordare, dar partea aceasta de training și de educație este esențială. Nu pentru că am fi proști, ci pentru că de lucrul ăsta avem nevoie fiecare dintre noi, în orice domeniu am lucra.
Ai scris despre asta în carte?
Am scris, da.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.
Vreau să întreb despre mama ta și fiica ta. Sunt cele două generații acoladă care te încadrează. Și mă gândeam că, absolut, cu siguranță mamei i-a trezit niște amintiri grele, iar fetei probabil i-a completat imaginea pe care o are despre tine.
Da, mama n-a vrut să citească cartea înainte de a fi publicată. A zis, eu vreau să o citesc pe hârtie. Și a început să o citească, apoi a avut o intervenție chirurgicală la nas și nu mai poate să poarte ochelarii și nu poate citi în perioada asta, dar am văzut-o într-o zi venind plângând din cameră. Da, și e normal să-i trezească niște amintiri. Pe de altă parte, mama e omul care a crezut și mi-a spus lucrul ăsta mai târziu. Și a fost singura dintre noi două, practic, care a crezut că voi trăi. A fost sigură că voi trăi. Și pe mine asta m-a ajutat foarte mult să am alături o mamă. Am luat-o ca pe un dat, așa cum noi oamenii luăm și viața și sănătatea ca pe un dat până când ni se întâmplă ceva. Dar iarăși revin asupra reacțiilor. Am un prieten care mi-a spus povestea vieții lui după ce a citit cartea mea și am înțeles că nu e întotdeauna mama un dat. Și da, sunt cu atât mai recunoscătoare pentru ceea ce am primit de la viață. Iar fiica mea, da, cred că m-a descoperit mai mult și mai ales m-a descoperit în relația cu ea. Pentru că e adevărat că eu până să scriu această carte nu am povestit oamenilor, nici măcar celor apropiați din viața mea, prin ce durere am trecut la modul fizic 20 de ani, pentru că o să regăsiți în carte un alt an, în afară de anul în care nu am murit, în care am mai făcut o intervenție radicală și practic mi-am îmbunătățit calitatea vieții într-un mod nesperat. Nu mai am nicio durere, dar am trăit 20 de ani cu o durere fizică și care îmi limita foarte multe acțiuni, despre care eu ei nu i-am povestit aproape niciodată. Probabil ce reușea ea să vadă așa din comportamentul meu și n-am povestit lucrurile astea pentru că m-am confruntat la începuturi cu mila și e un sentiment teribil de greu de dus. Te simți mic și neputincios și nu am vrut ca oamenii să se uite cu milă la mine și de aceea nu povesteam prin ce eforturi trebuia să fac să merg, de exemplu.
N-ai povestit de-a lungul timpului despre experiența și experiențele acestea. Cât de greu a fost de dus rememorarea lor în momentul în care le-ai pus pe hârtie, pentru că ai retrecut prin toate.
Da, a fost greu. Deci în timp ce scriam, plângeam adesea sau, mă rog, nu adesea, că povestesc și lucruri optimiste în carte și în general cartea, cred că și din ce îmi spun cei care au citit-o, îți dă energie să mergi mai departe, pentru că eu sunt un om care, cum spuneam, probabil printr-un exercițiu permanent găsesc acea perspectivă pozitivă din lucrurile grele. Da, am plâns și am plâns chiar și când a trebuit să o recitesc pentru partea aceasta de editare. De aici și ce mă întrebai tu la început, dacă a fost terapeutic. Da, a fost.
Ce ți-ai dorit să transmiți aducând în lume această carte? Ce ți-ai dorit să
dăruiești celor care o vor citi, celor care au citit-o deja? Care a fost firul acela roșu care te-a îndemnat să continui, chiar dacă ai plâns și chiar dacă a fost complicat?
Cum spuneam, am scris-o dintr-o mare recunoștință pentru tot ce mi s-a întâmplat mie, bun sau rău, pentru că ceea ce mi s-a întâmplat, bun sau rău, m-a adus unde sunt. Cred că sunt un om norocos și ce îmi spun oamenii acum e că se regăsesc foarte mult, chiar dacă nu tocmai, pentru că trecem prin experiențe diferite, dar se regăsesc foarte mult în ceea ce povestesc și își explică anumite lucruri. E ceea ce eu mi-am luat de la foarte multe cărți. M-am regăsit și mi-am explicat și mi-am dat tot timpul un imbold și energia de a merge mai departe. Cărțile m-au salvat în momentele în care fie fizic nu puteam să văd lumea, fie emoțional eram blocată în mintea mea și atunci cărțile m-au inspirat și m-au ajutat să văd alte lumi.
Anul în care nu am murit. Ai considerat vreodată că anii care au urmat după acel an au fost un cadou? Că ți s-a dat un cadou pentru că trebuia să îndeplinești ceva aici pe pământ?
Depinde de ce an. Anul în care nu am murit nu l-am considerat un cadou și nici perioada de după. Singura care credea, cum spuneam, că eu voi trăi a fost mama, eu nici măcar nu-mi doream. Nu-mi doream nici să mor, nici să trăiesc, eram acolo, pur și simplu. Am început să fac acest exercițiu de a merge mai departe pentru că mi se părea că o fac pentru mama mea și că nu vreau să o las singură. Am început să mă bucur de viață după câteva luni când a venit fosta mea dirigintă și eu exact asta îi spuneam. Uite, mă bucur că trăiesc, mă bucur că trăiesc pentru mama mea. Și ea spunea, zice, nu, trebuie să te bucuri pentru tine, că o să vezi că o să vină și lucruri bune. Mi-am dat ochii peste cap și nu credeam în momentele acelea. Apoi, greu, nu pot să zic că a venit foarte rapid, dar și chiar mi-a spus un prieten din facultate când a venit să mă vadă că Dumnezeu mă iubește. M-am furiat teribil, zic, cum mă iubește Paul Dumnezeu când mie mi-a făcut lucrul ăsta? Nu e nicio iubire aici. Nu înțelegeam asta. Da, dar nu știu să spun când, nu știu dacă a fost un moment sau a fost un drum, un proces. Simt recunoștință și n-aș vrea să uit niciodată prin ce am trecut, pentru că asta mă face să mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Și mai ales în momentele grele, încerc să-mi aduc aminte de lucrul ăsta, că viața pe care o am e un dar, nu e un dat, că fiecare moment în care mă culc și nu mă doare nimic sau mă trezesc și nu mă doare nimic, e un dar. Și de aceea fiecare dimineață pentru mine, da, e o bucurie.
O pledoarie pentru viață, pentru speranță și pentru cărți în același timp. Și eu vă îndemn pe toți să căutați și să citiți Anul în care nu am murit, cartea semnată de Carmen Uscatu, pentru că continui să cred, exact și spun cu ceea ce am început, că va fi motivațional. Cred că fiecare va găsi câte ceva acolo care să îi fie bun pentru sufletul lui și pentru viața lui. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost alături de noi astăzi, aici la România de nota 10, în inima târgului Gaudeamus. Cred că s-a și auzit în jurul nostru rumoarea specifică târgului, un spațiu al cărților pe care le-ai pomenit de atâtea ori, un spațiu de care să ne bucurăm și să ne bucurăm și de această poveste de viață sau viață de poveste, cum vrei să-i spui a ta. Mulțumesc mult, Carmen!
Mulțumesc și eu!
A fost împreună cu noi președintele și cofondatorul Dăruiește Viață, autoarea volumului Anul în care n-am murit, Carmen Uscatu. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ne-ați ascultat, mulțumesc dacă ați fost alături de noi, să aveți cu toții zile cu sens, sărbători cu bine și oameni buni pe lângă voi.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.